wanaagsan ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo si toos ah kaga imaanaya Washington.
Sidaas barbaagsaday, awaarmidaygu dheeraaday marguufkeeda weyn iyo ratigu.
Salaada dhigaysaa codkaasi goor dhowaad maqli doontaan waa 4 bisha November night ay 17 sanadka 2022 waxa naga dhigaysanaysan mujadaha gaagaaban heerka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan naga dhigaysanaysan boga voasomali.com idaacadda galabta iyo wararka waxay idin la socodsiinayaan anigu waa Jamaal Axmed Ismaan. Qodobada ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken oo boqosho uga bilaabatay qaaradda Afrika isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad kala dhigaysan doontaan barnaamijka hidaha iyo dhaqanka oo aad xilligan kala maqashaan.
Sidaas barbaagsaday, awaarmidaygu dheeraaday marguufkeeda weyn iyo ratigu. Ma hore weeyaan ee asagaa mandada qaada iyo mowga haamaha ee manqadiyo wax loo dhaamayaa maxasta reerka ahe iyadaa martabadaas leh iyo muula iyo khayre adaa nagu manaystae allow meeha naga qaada.
Waxaad kaloo aad maqli doontaan xarun lagala socdo musiibooyinka iyo isbeddelka cimilada oo Afrika ay leedahay oo laga hirgeliyay magaalada Nairobi. Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Samarka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu socdaalkiisa saddexda waddan ee qaaradda Afrika ku bilaabay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Isagoo qiray in dimuqraadiyadda dunida wajahayso caqabado wada jir ah oo ay ka mid yihiin xog xumo iyo musuqmaasuq. Mareykanka si dhab ah ayuu uga badbaadi doonaa caqabadahan ayuu yiri Blinken oo wadaxaajood la yeeshay kooxaha bulshada rayidka ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya kulan arbacadii ka dhacay. Waxa uu sheegay uu yiri waxaanu aragnay sida dimuqraadiyaddu ay u sii jilicsan tahay. Diblomaasiga sare ee Mareykanka ayaa sheegay isaga oo la hadlayay ka qaybgalayaasha kulan uu la qaatay xubnaha bulshada rayidka inuu doonayo inuu maqlo aragtiyahooda ku aadan caqabadaha dimuqraadiyadda iyo inay fikradahooda arrintani xallinta ku aadan soo dhiibtaan. Waxa uu sheegay in Mareykanku arrimahani caawin doono. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Blinken uu wadahadalo la yeelan doono madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo xogeyaha arrimaha dibadda Rachel Omomo si ay uga wada hadlaan iskaashiga u dhexeeya dowladahooda ee ku aadan dhammaynta cudurrada faafa ee sida COVID-19 iyo maalgelinta caafimaadka wax ka qabashada dhibaatooyinka cimilada, dhisidda dhaqaale caalami oo loo dhan yahay, iyo xoojinta dimuqraadiyadda iyo ixtiraamka xuquuqda insaanka. Blinken ayaa sidoo kale ka hadli doona arrimo gaar ah gobolka sida soo afjarida rabshadaha ka socda Ethiopia, dagaalada Soomaaliya, iyo dib u soo noolaynta wareejinta dowladda rayida oo ku meel gaar ah oo loo dhiibo dalka Suudaan, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka shalay. Wakaaladaha wararka Mareykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu qorsheynayo inuu ku qarash gareeyo ilaa $5 bilyan oo lagu iibinayo kiniiniga cusub ee tijaabada ee Pfizer ee ku aadan daweynta COVID-19, kaas oo ku filan in la gaarsiiyo ilaa $20 milyan. Arrintan ayaa timid maalin kadib markii shirkadaha dawada soo saarta ee Mareykanka ay ku dhawaaqday inay la saxeexatay heshiis ay la gashay Geneva Medicines Patent Pool oo ah koox ay qaramada midoobay taageerto kana caawiso caafimaadka dadweynaha si loogu ogolaado shirkadaha daweynta guud in ay soo saaraan kaniiniga tijaabada ee COVID-19 ee ilaa 5-9 waddan la gaarsiin doona. Heshiiskaasi waxa uu ka dhigi doonaa kaniiniga mid ay heli karaan wadamada dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ee ka kooban 53% bulshada dunida. Pfizer waxa ay leedahay kaniinigan cusub ee loo yaqaano Paxlovid waxa uu yareyn doonaa halista dadka isbitaalada lala dhigo iyo dhimashada ku dhawaa 90% dadka qaba kiisaska coronaviruska fudud iyo kuwa dhexdhexaadka. dowladda Mareykanka ayaa mar kale waxay ku boorisay muwaadiniinteeda inay ka baxaan dalalka dagaalada ay ka socdaan Itoobiya sida ugu dhaqsiyaha badan. Mareykanku waxa uu shacabkiisa ugu baaqayaa inaysan jiri doonin daadkureen la mid ah tii Afghanistan oo maalmihii ugu dambeeyey ka horqabashada kooxda Taliban ay qabsadeen guud ahaan dalkaasi. Safaaradda Mareykanka ayaa waxa ay baaqan waday maalmo waxaana ay u sheegaysaa shacabka inay duulimaadyada raydka ay uga baxaan dalka Itoobiya, halkaas oo ay suurtagal tahay in mucaaradka ay u soo horqaansadaan caasimadda Addis Ababa. Safaaradda ayaa deyn u yaboohi doonta kuwaan awoodin inay si degdeg ahi u iibsadaan tikidada. Waxaan sidaas u samaynayno ma ahan inaan rajo ka qabin nabad, balse waa in aan nahay kuwo garowshyo leh, ayuu yiri Ned Price oo afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka. Waxa uu intaasi ku daray in uu ka cabsi qabo jahwareer ka dhexdhaca shacabka oo wixii aan ku aragnay, buu yiri. Afghanistan waa wax dowladda Mareykanka ay ka samayn karto meel kasta oo dunida ka mid a. Mareykanka ayaa kor iyo kadibba maalmihii ay Taalibaan soo galeen Kabul waxay soo daad guraysay ilaa 103,000 oo qof oo isugu jira shacab Mareykanka iyo kuwa Afghanistaniyiin oo la shaqayn jiray iyo qoysaskoodaba. Warkii dunida dhegaystayaal, waanaga intaa. galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa v o a. warar soomaali ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore aynu ku horeyno dhinacyo dalka Itoobiya. Qaramada midoobe ayaa qaylanaan kasoo saartay talaadadii shalay xarigga sii kordhaya ee ka dhacay Itoobiya tan iyo markii ay dowladda waddankaasi kusoo rogtay xaalad degdeg ah labadii bishan. Dhinaca kale waxaa boqosho uu 3 waddan ku marayo ku jooga gobolka. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken, isagoo oo boqoshadiisa ku faray digniin ku aadan in waxyaabo isbiirsada ay keenay doonaan dib u dhac dimuqraadiyadda soo wajahda dunida weydal. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
Qaramada midoobe ayaa muujisay sida weyn ay uga walaacsan tahay xariga dadka ee sii kordhaya dalka Itoobiya tan iyo markii uu dalkaasi galay xaaladda degdega ah bisha Noofeembar 2. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe ayaa sheegtay in inta badan dadkan badankooda laga xirxiray caasimadda Addis Ababa, magaalada Gondar, Baxar Daar iyo meelo kale. Dadkan la xirxiray ayaa badankooda kasoo jeeda qowmiyadda Tigreega. Liz Trossel oo ah afhayeenka hay-adda ayaa wariyaasha ugu sheegtay magaalada Geneva in sida ay wararka ku helayaan ugu yaraan 1,000 la aaminsan yahay in la xiray, halka wararka qaarna ay intaasi ka badan sheegayaan. Xarigan ayaa socda tan iyo markii ay dowladda ra-iisul wasaare Cabdi Axmed ay ku dhawaaqday xaaladda degdegga ah 2 toddobaad ka hor, markaasi oo ay dagaalyahanada TPLF ay ku hanjabeen in ay caasimada qabsan doonaan. Qareenno ku sugan Itoobiya ayaa sheegay in kumanaan Tigree ah la xirxiray tan iyo markii lagu dhawaaqay xaaladda degdegga ah. Xaaladda degdegga ah ayaa u ogolaanaysa dowladdu inay xiri karaan qof walba iyadoo aanan balwo loo goynin ama sharciga loo marin haddiiba looga shakiyo inuu taageero waxa loogu yeeray kooxaha argagixisada. Dadkan la xirxiray tan iyo markii xaaladda degdegga ah lagu dhawaaqay ayaa waxaa ku jira shaqaale ka tirsan qaramada midoobey. Xogeyaha guud ee qaramada midoobe Antony Guterres ayaa mar kale ku celiyay dalabkiisii ahaa in si degdega loo sii daayo shaqaalaha qaramada midoobey, sida lagu sheegay qoraal uu ku saxiixinay afhayeenkiisa Stephen Dujarric. Trossel ayaa sheegtay in 10 ka mida shaqaalaha qaramada midoobey iyo 34 darawal oo qandaraasleyaashooda ka hoos shaqeeya weli ay xiran yihiin. Trossel ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka la xirxiray aanan lagu wargelin sababta xarigooda iska badaa in dacwo lagu soo oogee. Dhinaca kalena, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu bilowday booqashadiisa 3 dal ee qaaradda Afrika, isagoo wada digniin ku aadan inay jiraan dhowr arrimood oo horseedaya dib u dhac ku yimaada dimuqraadiyadda dunida. Arbacada maanta, isagoo la hadlayay kooxda ololeysa xuquuqda aadanaha magaalada Nairobi ee dalka Kenya, Blinken wuxuu sheegay in dal ku cadcad dimuqraadiyadda sida Kenya oo kale ay si isusoo taraysa u kordhiso u nuglaanshiyahooda wararka been abuurka ah, musuqmaasuqa, rabshadaha siyaasadeed iyo cabsigelinta dadka codeynaya. Blinken ayaa sheegay inay adag tahay in Mareykanku u dulqaataan caqabadahan. Blinken oo soo xiganaya wixii ka dhacay dalkan Mareykanka Januari 6-deedii, markaasoo taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump ay isku dayeen inay hor istaagaan in sharci dejiyayaasha Mareykanku ansixiyaan doorashadii Biden, ayuu yiri waynu soo aragnay sida ay u nugushahay dimuqraadiyadeena. Hadalkan ayuu Blinken sheegay ka hor kulan la filayay inuu la yeesho madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi ambassador Rachel Omamo. Sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, kulankan saddexda mas'uul ayaa looga doodayaa iskaashiga labada dal iyadoo la ixtiraamayo dhammaynta xanuunka COVID-19 loona marayo maalgelinta caafimaadka, in la wajaho xalinta dembiyada, dhismaha dhaqaalaha dunida oo dhan, iyo weliba xoojinta dimuqraadiyadda iyo xurmeynta xuquuqda aadanaha. Sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, Blinken ayaa si gaara ugala hadli doona Kenya arrimaha gobolka ay ugu horeysa rabshadaha Ethiopia, la dagaalanka argagixisada ee Soomaaliya, iyo sidii loo soo nooleyn lahaa dowladdii reydka ku meel gaarka ahayd ee Suudaan. Kenya ayaa xubin ka ah golaha amaanka ee qaramada midoobay, waxaana ay door muuqato oo muhiim ah ka ciyaari kartaa arrimaha gobolka sida Ethiopia, Sudan iyo Soomaaliya. Booqashada Blinken ayaa qayb ahaan looga gol lahaa in lagu xoojiyo heerka Mareykanka ee gobolka uu ku joogo iyo sida uu arrimaha gobolka qayb uga qaadanayo si ay ula tartamaan Shiinaha. Marka laga soo tago lacagaha iyo talaalka faraha badan ee uu ka mid yahay xanuunka COVID-19 iyo xanuunada kale ee faraha ba'an ku haya dunida, Mareykanku guul aad u yar ayuu ka gaaray inuu saameyn weyn ku yeesho gobolka.
Aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA. Iyadoo dunidu ay sii kululaanayso, cimiladuna ay aad uga sii darayso, ayaa Ururka Midowga Afrika waxa uu xarun laga hago la socodka iyo gurmadka masiibooyinka ka hirgeliya magaalada Nairobi, xarunta dalka Kenya. Waxaa sidoo kale xaruntani la sheegay inay gacan ka geysan doonto la socodka halisaha Afrika iyadoo digniino ka sii bixin doonta abaaraha, daadadka, roobabka xooggan, cunuyarida iyo la dagaalanka ayaha. Juma Majenga ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi, waxa inoo soo koobaya Xuseen Baraadan.
Daadadku waa weyn ayaa ku soo badanaya Afrika, arrintaasi oo muujinaysa sida ay qaaraddu ugu nugushahay isbeddelka cimilada, inkastoo ay Afrika ka mid tahay meelaha ugu yar ee hawada ku sii daaya gaaska hawada wasakheeya. Si haddaba arrintaasi looga hortago, ayaa Midowga Afrika waxay hirgeliyeen hannaan lagu maarayn karo iyada oo xarunta Geeska Afrika u qaabilsan maaraynta masiibooyinka ee Nairobi ay noqotay xaruntii ugu horreysay ee nooceeda ah ee Afrika laga hirgeliyo, sida uu faahfaahinayo Julie Uma oo ah khabiir ka tirsan ururka IGAD.
The ministers with the member states sat and said we need to have a disaster operation center based in Nairobi.
Golaha wasiirada ee dalalka xubnaha IGAD ayaa ku heshiiyey in loo baahan yahay in Nairobi laga furo xarunta maaraynta masiibooyinka dabiiciga, taasi oo shaqadeedu ay tahay in ay ka sii digto halista iman karta. Siyaasi darteed ayaa xaruntan loo hirgeliyey.
So that we look at a broader aspect of different disasters within the region.
Xarunta Nairobi ayaa adeegsan doonta hannaan casri ah, sida uu mar kale sharaxayo Julie Oma.
The system works automatically so that it ingests in the dataset, algorithm is set within the cluster. You have a super...
Golaha wasiirada ee dalalka xubnaha IGAD ayaa ku heshiiyey in loo baahan yahay in Nairobi laga furo xarunta maaraynta masiibooyinka dabiiciga, taasi oo shaqadeedu ay tahay in ay ka sii digto halista iman karta. Siyaasi darteed ayaa xaruntan loo hirgeliyey.
It's also near real time, so it's every 10 days to update itself and you see the conditions of drought.
Xaruntan ayaa saadaasha cimilada iyo digniinaha u gudbisa 11 dal oo Geeska Afrika ku yaala, si fursad loo siiyo bulshada in ay isa sii diyaariso si khasaaraha loo yareeyo, sida uu tilmaamayo Amjad Abashar oo ah agaasimaha xafiiska Afrika ee u qaabilsan ee Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan xakamaynta masiibooyinka.
So we must equip communities themselves to be able to respond to a disaster in its first hours at least. And so I think we all...
Hannaanka ayaa si farsamaysan xogta ururinaya iyadoo la adeegsanayo kombiyuutar casri ah, waxaana uu si toos ah u soo gudbinayaa xogta muhiimka ah. Xogta ayaa 10 maalmood hal mar la cusboonaysiinayaa si loo sii saadaalin karo abaaraha iman kara.
That people who are vulnerable to disasters are able to access that information in a timely way to save lives and property.
xarunta Nairobi ayaa si gaar ah u ururin doonta xogta ku saabsan daadadka iyo abaaraha, iyadoo xarun ku taala dalka Niger ay ururin doonto macluumaadka la xidhiira roobabka iyo duufaanada. Waxaana xogta ka timaada labadaasi xarumood lagu ururin doonaa xarunta dhexe ee Midowga Afrika ee Addis Ababa oo u qaybin doonta dalalka Afrika, sida uu faahfaahinayo Gataku Kai oo ah khabiir ka tirsan Midowga Afrika.
We are responding to a very complex situation. Over the years, we have seen disasters increasingly becoming borderless.
Waynaan u diyaarinaa bulshada inay ka jawaabto halista ugu yaraan saacadaha ugu horreeya ee ay dhibaatadu dhacdo. Waxaanay waajib nagu leeyihiin inaan u hirgelinno hannaanka digniinta, isla markaasna aan u hubinno inuu yahay mid shaqaynaya oo waxtar u leh. Waxaan lagu maarmaan ah inaan hubino in dadka ay awood u leeyihiin inay adeegsan karaan barnaamijkan.
And therefore, having this situation room is going to facilitate that African solidarity.
Khubarada ayaa isku raacsan in iskaashiga dalalka Afrika uu yahay mid lagama maarmaan ah si looga jawaabo isbeddelka cimilada.
Warbixintii Juma Majenga oo kasoo diray Nairobi oo Xiseen Barreen la socodsiinayay, taasi ayaa halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Markana qashinka iyo baxa lagu daadiyo xeebaha iyo badda ayaa halis weyn ku haya nolaha badda iyo kuwa berigaba, waxaana qashinka kaalin weyn ku leeyahay isbeddelka cimilada ee dunida qeyladaantu ka tahay hadda. Dhallinyaro ku nool magaalada Muqdisho oo halistaasi dareemaya ayaa bilaabay inay si iskooda qashinka ahi uga aruuriyaan xeebaha magaalada Muqdisho. Jacfar Kuukaay ayaa warbixintan inala socodsiinaya.
Dunida marka laga hadlayo nadiifinta xeebaha iyo badbaadinta noolaha badda ku jira waa arrin biyo kama dhibcaana muhiimad weynna ugu fadhisa wadamada adduunka, lacag badanna ay ku bixiyaan sidii badda iyo xeebuhuba ay u ahaan lahaayeen kuwa saxarla. Dal ku dhowaad 30 sano burbursanaa oo hadda colaado sokeeya kasoo kabanaya waxaa hubanti ah inaanay arrintani ka mid ahayn qodobada ay mudnaanta ugu weynsiinayaan, waana arrinta keentay in meelaha qaar ay ka samaysmaan buuro qashina oo bacuhu ay kow ka yihiin. Bacdan yar ee aad khudaarta ku soo iibsatay sahal kuma baaba'do, waxaanay sii noolaan kartaa wax ku dhow 1000 sano. Taasi micnaheedu wuxuu yahay in wax allaale iyo wixii bac ah ee la farsameeyey laga soo bilaabo xilligii warshadaha ay weli nool yihiin deegaanka iyo noolahana ay dhibaato ku hayaan. Magaalada Muqdisho, dhallinyaro isxilqaamay ayaa halistaasi dareemay, waxaanay bilaabeen inay si iskooda bacaha uga ururiyaan xeebaha magaalada Muqdisho.
maadaama bacdo waqti dheer 500 sano sii jirayso deegaankana saameyn ku leedahay, ugu yaraan isticmaalkeeda inaa yarna. Ani waxaa ka mid ah dadka aadka u yaray isticmaalka bacda, aada u yaray. Waxaa jira, waxaan isticmaalaa baca loogu talagalay deegaanka u roon oo waqti yar ku baabi'i karaan. Marka bacda Soomaaliga ama bacahaan adeegsana 500 sano jiraayan, 500 sano qashin kula sii jiraayo waa dhibaato. Xataa agabyada aan biyaha ku cabayno inaan dib u fiirino.
Khubaradu waxa ay sheegayaan in guud ahaan dunida halkii ilbiriqsi oo keliya la iibsado wax ku dhow 200 kun oo bac. Inta badan bacahaasi marka laga dhammaysto waxaa lagu tuuraa meelo aan munaasab ahayn. Qaramada Midoobay ayaa sheegaysa in bacahaasi layska tuuray ay sannadkii dilaan 1 milyan oo shimbiraha badda ku agnoola iyo in ka badan 100 kun oo ah noolaha badda ku jira. Kasakow, in ay bilicda iyo nadaafadda deegaankooda kor u qaadayaan, waxa ay dhallinyaradani sidoo kale badbaadinayaan nolosha xayawaanka bannaanka jooga iyo kan biyaha ku jira.
Yani geedka hiriska hadda maanta waxyaabahan aruurinay ka mid aheyd, waxaa laga yaabaa noolaha badda ku nool inay maxaa laha hadii uu ka galo maxaa laha meelo ka neefsan lahay inuu u dhiman doono ama sanka ay ka galaan inuu u dhiman doono. Marka waa inaan ilaalinaan dhoorna bacaha iyo caaga iyo qashinka aan badda ku shubayno.
Soomaaliya kama jiro sharci xakamaynaya soo dhoofinta iyo adeegsiga badeecadan halista ku ah nolosha aadanaha iyo xoolahaba. Adduunka 127 dal ayaa leh shuruuc xadidaysa adeegsiga bacaha. Inta badan wadamada adduunku waxa ay lacag dheeraada ka qaadaan qofka doonaya in adeegiisa bac loogu rido. Tallaabadaasina waxa ay yaraysay in ka badan 50% isticmaalka bacaha ee wadamada qaar. Kenya ayaa sannadkii 2017 kasoo saartay xeerka ugu adag, 4 sano oo xariga amaba ganaax lacageed oo gaaraya $40,000 ayay dul dhigtay qofkii soo saara amaba soo iibsada ama isticmaala bacaha. Sidoo kale Ethiopia 2011 ayay dalkeeda ka mamnuucday farsamaynta iyo soo dhoofinta bacaha. Dadka wax sii saadaaliya ayaa rumaysan in haddii aan dhibaatadan la daba qaban inta ay goori goor tahay, ay horseedi doonto xaaluf ku yimaada noolaha badda ku jira waana arrinta dhalinyaradan isxilqaamay ee Muqdisho ku xambaartay in ay go'aankan qaataan
waxa la qiyaasayaa hadii la gaaro 2050 in plastiga ama bacaha qashinka ku jira badda inay ka badnaan doonaan kaluunka ama noolaha kale ee badda ku jira marka waxa loo baahan yahay in aan ku baraarugno in aan caagadaha iyo waxyaabaha isticmaaleen in aan yareyno in aan badeen mar walba nadiif ka dhigno in arintan la joogteeyo oo jimco walba dadweynaha dhan ay isku soo baxaan oo jimco walba qof walba markuu jimicsi u maal xeebta uu la tago qashinkii yaalay inuu qaado oo meelaha loogu talagalay u geeyo
maalmaha jimcaha ah waa marka ay xeebuhu ugu mashquulka badan yihiin kumanaan dad ah ayaa u soo damaashaad iyo dabaaltaga waxaa jira dhalinyaro badan oo jimicsi iyo ciyaaraha isboortiga u yimaada hadda qolyahaasi baraarugu wuu gaaray waxaanay ku soo biireen dhalinyaradan kuwa maqanna baaq ayay u dirayaan
maadaama ay yihiin sportskiina xeebtiina lagu ciyaaro ciyaaro lagu ciyaaro oo lagu damaashaado oo lagu dalxiiso ina ayagana mararka qaarkood waxaa jirta naadiga qaarkood ama xiriirada qaarkood ku qabsadaan ciyaaro ku qabsadaan booliyo ku qabsadaan ayaa kale ku qabsan ayaga intuu inay maadaan ka qayb qaataan nadaafadii dhowraan mar nadaafadda ka xeebta kiina lamara waxaa magaalada la rabaa meel kasto
dhalinyaradan bilaabay inay magaalada Muqdisho ka nadiifiyaan bacaha iyo waxyaabaha kale ee deegaanka dhibaatada ku haya waxa ay dhaqdhaqaaqooda ku baahiyaan baraha bulshada iyaga oo dadweynaha ku wacyigeliya in ay ololahooda ku soo biiraan sida muuqatana dhawaaqoodu dad badan ayuu gaaray
runtii ani waxaan kasoo raacay social media waxaan arkay dhalinyaro oo barnaamijkan yacni samaynayso marka waxaan go'aansaday inaan dhiirigeliyo aan darasiyo dhalinyarada in nadaafadda aysan lahayn dhalinyarada kaligeed ay leedahay bulshada qaybaha kala duwan marka si aan u dhiirigeliyo ayaan halkan u imid
soomaaliya wixii ka horreeyay inta aanay bacuhu ku soo burqan waxa ay dadku adeegsan jireen qalab kale oo gudaha lagu farsameeyey deegaankana saaxiibla sida dambiisha iyo sallada kuwaasoo ka sokow in ay bii'ada badbaadinayaan ay dad fara badan oo gudaha ah dhaqaale ka samayn jireen laakiin hadda waxaa dadkii isugu darsamay dhaqaalihii oo dibadda ka aaday iyo in dhaqaalahaasi lagu soo iibsado halis daba oo dalka haadan ka tuuri karta
jacfar kukaay ayuu kaasi ah warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhigaysanayseen waa v o a muuse maxamuud culusow waa farsamayaqaan si farshaxanaysan lafaha geela uga sameeya agab ay ka mid yihiin ulo tusbaxyo iyo waxyaabaha dumarka isku qurxiyaan macaamiisha ku xiran culusow ayaa sheegaya in uu soo saaro qalab tayo leh warbixintan waxaa inala socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
farshaxanayste muuse maxamuud culusow waxa uu si taxadir leh u kala soocayaa lafa geel oo aada u badan kuwaasi oo ku kala firirsan kawaanka xoolaha ee muqdisho waxa uuna xulanayaa qaybo uu ka samayn karo kuulaha iyo weliba tusbaxyada quruxda leh ee lagu wardiyo culusow oo 55 jir ah ayaa usoo dhabar adeegay dhibaatooyin si xirfadiisa ay usii jirto sanadkii 2006 waxaa gacanta ka toogtay nin la dhashay mulkiilaha goobta lagu daadiyo lafaha geela ee uu ka aruursado agabkiisa culusow ogaantiis waxa uu ka mid yahay 4 farshaxaniiste ee dalkiisa oo ay ku nool yihiin 16 milyan oo qof farshaxanaysayaashaasi oo qora kana shaqaysta lafaha geela 1987 oo ka mid ahayd xilliyo adag oo ay soomaaliya ka jireen dagaallo iyo qalalaase ayuu sheegay in muqdisho iyo magaalooyin kale ay kooxo hubaysani ku dileen tubanaan xirfadlayaal farshaxan sanado badan ayuu lafaha ku xardhayay gurigiisa kadibna u beecgeynayay suuqyada si qarsoodi ahna u iibinayay culusow ayaa farsamadan ka bartay aabihii sanadkii 1976
tusbaxyada alaabaan waxaa la sameeya horto in waa horta marka u horeysa in la fiil la jiriyo oo kaaraan meelaha kawaanka hilibka oo lafaha geela lasoo qaado kabacdi oo garaashka la keeno iyo dukaanka tusbax laga sameeyo ulo laga sameeyo oo waxyaabo kala gaduwan noqaa geela dhowr nooc uu kala baxaa
macaamiishiisa intooda badan waa saraakiisha dowladda iyo dad hodan ah oo soomaaliyeed oo qurbaha ku nool mid ka mid a tusbaxyada uu sida quruxda badan u xardhay ayaa qiimihiisu yahay ilaa $50 waana magaalo ku taal dal 7 ka mid a 10 qofba ay helaan wax ka yar $2 maalintii macmiil booqanaya dukaankiisa ayaa leh farshaxankiisu waa u qalmaa qiimaha.
Tusbaxan waxaan ku doortay waa tayadiisa aad u fiican. Waxaa laga sameeyey lafta geela, qiimaha aan ka bixin waa $10. Adduunka waxaa la fiiriya ma tayo, qiimaha lama fiiriya, tayadaa la fiiriya. Marka tayadaasaan ku doortay anig.
Soomaaliya waxaa ku nool geela ugu badan caalamka, iyadoo dhaqashada geela iyo xoolaha kale ay nolol maalmeed u tahay in ka badan 60% bulshadeeda, sida lagu sheegay cilmi baaris 2019 ay samaysay dowladda Mareykanka. Culusow iyo qoyskiisa, xardhista lafaha geela ayaa muddo 19 ah u ahayd isha ugu weyn ee dakhliga ay ku tiirsan yihiin. Waxa ay lacag dhan $5,000 ku maalgeliyeen si ay mashiin uga keensadaan Talyaaniga, kaasi oo jeexaya islamarkaana daluulinaya lafaha adag ee geela oo sida uu sheegay ka dhigaya kuwo si dhaqso ah oo badqab leh uu ugu shaqayn karo wax yeelo la'aan. Laakiin xirfadda gacanta ee uu ka dhaxlay aabihii ayaa mid taya gaar ah leh ka dhigaysa farshaxankiisa sida kuulaha iyo tusbaxyada. Waxa uu ku haminayaa in uu wax soo saarkiisa u iibgeeyo dibadda.
Waan ka bixiyo marka hore gacanaya shaqada culays ahayd. Haddana horumar la gaaray. Horumarka marka la gaartana shaqadu intii waa ka fududahay marka.
Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA dhageystayaal. Qodobo kale ayaa noo soo socda, balse dhinacii heesaha aynu ku yara nasano markan.
Ha 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 ha.
Saasi fiyooraha ay fanaanka qiyaari halka aad ka dhigaysanaysan waa VOA dhigaysiyaal gurloo qodob kale ayaa noo soo socda oo barnaamijka dhaqanka iyo daa uu ka mid yahay dooda gaaban balse markan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Xubiyaari mahadibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu socdaalkiisa qaaradda Afrika oo ilaa iyo saddex waddan oo Afrika ka tirsan ku tagaya uu ku furay magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya, halkaas uu ka sheegay in dunida wajahayso caqabado wadajir ah oo ay ka mid yihiin warar been abuur iyo musuqmaasuq. Mareykanka si dhab ayuu uga badbaadi karaa caqabadahani, ayuu yiri Blinken oo la hadlayay qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ee Nairobi kula kulmay Arbacadii. Waxa uuna sheegay in Mareykanku u arkay sida dimuqraadiyadda ay u jilicsan tahay. Diblomaasiga sare ee Mareykanka ayaa sheegay in ka qaybgalayaasha kulankaasi inuu doonayo inuu ka maqlo aragtiyooda ku aadan caqabadaha dimuqraadiyadda iyo in fikradahooda arrintani sida loo xallin karo iyo soo dhiibtaan, iyadoo Mareykanku uu sheegay inuu caawinayo. Waxaa arrimaha dibadda Mareykanka ayaa tilmaamtay in Blinken uu wadahadalo la yeelanayo madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta iyo xubiyaha arrimaha dibadda Rachel Omemo. Waxaa la filayaa in dhinacyadu ay ka hadlaan arrimo dhowr ah, isagoo Blinken diiradda saaridaana arrimaha gobolka, gaar ahaan dalalka Ethiopia, Sudan iyo Soomaaliya. Wakaaladaha wararka ayaa sheegaya in maamulka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu qorsheynayo inuu ku kharash gareeyo ilaa iyo $5 billion oo lagu iibinayo kiniiniga cusub ee tijaabada ee Pfizer ee ku aadan daweynta COVID-19. Arrintani ayaa timid maalin kadib markii shirkadda dawada soo saartay Mareykanka ay ku dhawaaqday in ay la saxiixatay heshiis ay la gashay Geneva Medicines Patent Pool oo ah koox ay qaramada midoobay taageerto oo caafimaadka dadweynaha ka caawiya si loogu ogolaado shirkadaha dawooyinka guud inay soo saaraan kaniiniga tijaabada ee COVID-19 oo la gaarsiin doono ilaa 5-9 waddan. Heshiiskaasi waxa uu dhigay doonaa in kaniiniga ay heli karaan wadamada dakhligooda hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ee ka kooban 3% dadka dunida. Warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta. Garab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa VOA. Booliiska dalka Uganda ayaa faahfaahin ka bixiyay weeraro shalay ka dhacay caasimadda Kampala ee dalka Uganda, halkaas oo la tilmaamay in weerarkaasi ay fuliyeen 3 qof oo soo miidaamiyey, kuwaasoo mid ka mid ah isku qarxiyay boorsada dhabarka oo qaraxa lagu soo rakibay, halka 2 qof oo kalena ay weerarada u isticmaaleen mootooyinka laba lugoodleylada ah, kuwaasoo la sheegay in halkaas ay ku qarxeen. Dhinaca kale, Kenya ayaa waxa aad loo adkeeyay amnigeeda kadib markii weerarkaasi khasaaraha geystay ka dhacay magaalada Kampala. Wariyaha VOA dalkaasi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Saraakiisha ciidamada booliska Uganda ayaa sheegay in qaraxyadii shalay lagu qaaday bar control oo ay ciidamada booliisku ay leeyihiin iyo wadada baarlamaanka ee magaalada Kampala ay fuliyeen 3 qof oo isa soo miidaamiyey, kuwaasoo isla goobta ku dhintay. Booliska Uganda ayaa sidoo kale xaqiijiyay in ilaa 3 qof ay ku dhinteen weeraradaasi, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 33 qof oo ay ku jiraan dad ay xaaladoodu liidato. Mas-uuliyiinta ciidamada booliska Uganda waxay sidoo kale sheegeen in ciidamada ammaanku ay ka hortageen weerar 3aad, kaasoo uu doonayay inuu fuliyo qof walxaha qarxa isku soo xiray oo goobta qaraxyada ku sugnaa, waxaana ciidamada ay ku guuleysteen in ay dhaawacaan qofkaasi kadibna ay xiraan. Booliska Uganda oo baahiyay muuqaalada kaamirada qarsoon ee weerarada ayaa sheegay in weeraradaasi ay ka dambeeyeen koox argagixiso ah oo la aaminsan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda lagu magacaabo xogaga isbahaysiga dimuqraadiga ee loo soo gaabiyo ADF, kuwaasoo la aaminsan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda ISIS. xaaladda magaalada Kampala ayaa saaka degan waxana wali socda howlgalo ay ciidamada amniga ay wali ku baadi goobayaan xubno kale oo la rumaysan yahay inay wali ku sugan yihiin gudaha caasimada dhinaca dalka Kenyana ciidamada amniga Kenya ayaa heegan la galiyay kadib weeraradii mataanaha ahaa ee khasaaraha kala duwan dhaliyay ee shalay lagu qaaday magaalada Kampala guud ahaan dhaqdhaqaaqyada xuduudaha wadanka Kenya iyo magaalooyinka waaweyn ee wadanka ayaa aad loo adkeeyay waxaana fariin ay soo saareen ciidamada booliska Kenya ay dadweynaha ugu baaqeen inay feejignaan muujiyaan isla markaana hadii ay shaki badan dareemaan ay si degdeg ah ula soo xiriiraan xarumaha ciidamada booliska ee ugu dhow tilaabadan feejignaanta lagu geliyay laamaha amniga ee dawladda Kenya ayaa imaanaysa xilli uu dhawaan madaxweyne Uhuru Kenyatta uu hay'adaha amniga faray inay feejignaan dhanka amniga ah muujiyaan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
adeeyo maasiin dhageystayaal Khadar warbixin kale ayaa noo soo socda gurdhowayaadna maqli doontaan markan waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal xubinta dooda gaaban Yasiin Xisoor Dheere aan ilaahay Xasan Kaab Cabdiraxmaan Qoyste ayaa magaalada Muqdisho ka soo diyaariyay
iyadoo dhawaan lagu wado in maamul goboleedyada dalka ay ka bilaawdaan doorashooyinka golaha shacabka ayaa dhinaca kalena waxa magaalada Muqdisho ka soconaya kulamo ay yeelanayaan qaybaha kala duwan ee haweenka Soomaaliyeed ee hamiga siyaasadeed leh kuwaasoo qaarkood ay aaminsan yihiin inay adag tahay in doorashooyinka sanadkan ay haweenku ka helaan saamigooda siyaasadeed halka ay jiraan kuwa kale oo iyana sheegaya aragti taasi ka duwan haddaba rajaynkee ah ayay haweenku ka qabaan inay sanadkan hantaan qoondadooda 30% waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Maryan Axmed oo ka mid ah gabdhaha aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir Baarqab
waa maadsantahay waxaan aaminsanahay in badan aan ka hadlaynay 24 kursina waan haysanay dadaalada hadda socda iyo gabdhaha oo mar labaad aan isleeyahay 30 sano kadib barashadii gabdhaha mar labaad in la bartay oo ay maartay hadday noqoto dhaqanka hadday noqoto madaxda qaranka oo iyo dhamaan aan ka wada maartay walwal badanna uusan aniga hadda igu jirin oo isleeyahay ama ba 30 ka dhaaftaan inay tahay rajadeeda waa mid ay muuqanaysa sababtoo ah hadda odaga shalay wuxuu leeyahay ama nabadoonkii ama maartay dhalinyaradii maanta waxay fahmayeen ahmiyadda ay gabdhuhu leeyihiin habeenii maalin shaqeynayaan waana la arkay gabdhaha Soomaaliyeed oo runtii ay nasiib darro noqonayso inaan ka hadalno 2022 hana la siiyo inay maartay sanadkan ay isku xishoon doonaan rag Soomaaliyeed waxna noo ogolaan doonaan maadaama aanahay hantida kaliya ee dalka u hartay ee wadaniyadda ah hooyada Soomaaliyeed waa federaal anagu reeran ka dhalan reerna waanu dhaxnay waxaan wax u qabanayna guud ahaan waa dadka iyo dalka Soomaaliyeed marka waana la bartay casharna ugu filan waxay la tahay milishii la soo xuray 2017kii iyo gabdhihii madashan ku ogaan doonaa sanadkan taas oo waliba aan wax walwala ayna hortayda aysan ka muuqanaynin waayo prime ministerka iyo madaxweynaha dhamaan dowlad goboleedyada madaxweynayaashooda waxa maaragtay ifafaaladaydu mar walba way la qurux badan tahay iyadoo aan aaminsanahay habeenii maalin dadaalka aan ku jirno albaabada aan garaacayno juhdiga aan gelinayno mar dhowna aan rajaynayo inaan tagno dhammaan dowlad goboleedyada inaan hubino xaqiijino kuraasta gabdhaha Soomaaliyeed ay ku soo baxayaan waliba aan ku rajaynaa bal sanadkan in la yiraahdo iyadoo gabadha la dooran wiilka la dooran maayo gabdhaha kuraastooda in la xiro in habraac loo sameeyo waxay la tahay sanadkan laguma jiifan doono wuxuu noqon doonaa 2022 sanadkii aan rikoorka jebin doono 30kan aan dhaafi doono malaha laga yaabee 10kan Alle subxaanahu wa ta'ala noo qoray iyo ka badan baynaan helno amrigeedu waa taas
haye Maryan
waa ka fikir duwanaa Jawaahir sababtoo ah waxa goortay Ilaahay qadaray waxa dhici doona Ilaahay og laakiin ifaalaha iyo muuqda meel dhaweeyto waxaan la kulmeenay madaxweynayaasha maamul goboleedyada la kulmay in inta aan shirka heshiiska qalinka lagu jeedin mid walba wuxuu noo muujiyay garab inuu noo yahay maxay ahay tooy gabdhuhuna ay horeen koob yihiin oo rajaxma ma aan ka qabin laakiin markaan madasha tagnay lagu saxiixanay heshiiska wax ka duwan ayaa ugu tagnay oo ahayd ay waxii aan ka dardaarmayna oo ahayd in aan si laciif loo qorin qoontada haweenka oo kuraastooda loo xiro oo la adkeeyo luqad adag lagu qoro ayaa isla sidii isika siidayta waxa la yiri kaweynta kuraasta waa in la ilaaliyo ilaa laga ilaalinayaa si ilaalinaya waa su'aasha marka taas ayaa walwal aad iyo aad uga qabaar niyad jab ayaana kasoo qaadnay sababtoo ah haweenku waa la madadaalina mar walba waa la madadaalay wax qabow qalbiga waa qalbi jilicsan yahay waxa loo sheegayaa saxdaalda taas waxa ila muuqatay in dadaalka yareeyo wacidin taaganahay haddana aanu la taagnayn taas waxay ku tusinaysaa haweenka in la jiifinayo haweenka in la leeyahay waxa miska idin saaran yihiin haddana aan laga qayb gelin tusaale waxaa kugu filan gudiyaha la magacaaba haweenku kuma jiraan ama ku yiriin tusaale waxaa kugu filan miskooda hadalka ma joogaan haddii haweenka sida ragga ixtiraamka loo haayo ama cabsida laga qabo laga cabsanayo miiska wada hadalka ayaa lasoo fariisin lahaa go-aan gaaristay ku lahaan lahaayeen door muhiim ah markaasna lagama tagin laakiin mar daad miiska hadal ka maqan tahay meesha lagu tashanaya aa ka maqan tahay sideed saac ayna matala la gaara ama lix saac adina guriga iyo haween caruurtii aad u carareysid meeshaas wax ilaahay kaaga qoray horta mar walbaba helaysaa laakiin aadan cabsanaynaa sanadkan
jawaahir baarqab maxaad ku sababaynaysaa in haweenku ay heli doonaan qoondadooda 30%?
walaahi dadaalada faraha badan le iyo barashada gabdhaha la bartay maadaama ay maaragtay hadday noqoto hogaamiyaasha dhaqanka iyo siyaasiyiintaba inta badanba ay fahmeen doorka gabdhaha ay ku leeyihiin ama nabadaynta horumarka dalka waana la bartay soomaalidu maaragtay waxay la tahay gabar soomaaliyeed markii la arko isla markiiba otomaatigli qofku wuxuu dareemi karaa culayska gabadhaas ay leedahay ama bulshada ay ku dhex leedahay marka gabdhuhu waxay ragga kaga duwan yihiin ninku wuxuu rabaa gurigiisa iyo noloshiisu shaqaystaa laakiin gabadhu waxay u shaqaynaysaa qaranka deriska ehelka iyo asxaabta intaba way u adeegaysaa marka anu waxaan ii muuqanaysa mar walba waa horaan u sheegay rajadeennu 100% inay tahayna waxaan ku arkayaa sanadkan way ka duwan tahay sanadka hore ergaduna way ka badnaan doontaa odayaasha iyo saxiixayaashina way ka tiro badan tahay marka qof walba kuwaaltigiisa aqoontiisa anu marka waxaa ii muuqanayo ay tahay rajadaydu in aan 2010 wixii aan ka barannay inaan maantay nalagu qiyaami karinin dalkan wada leenahay miiska waxa aan ku soconno oo aan rabnana ma aha kursi keliya maaha waxaan rabnaa xilalka laysku magacaabo iyo kuwa laysku doorto hadday noqoto agaasimi hadday noqoto biyotoni ilaa ay kursiga madaxweynaha inta u dhexayso ayay gabdhaha soomaaliyeedan karnaa maaha golaha shacabka keliya 30% meel walba oo wiil joog waanay gabar joogto waxa aan rabno waana midda hadda keenaysa bisaynka faamiligii qabaailadii oo bartay reerkaa u dhexda oo maaragtay inta badanaan dhihi jira reeraan u dhexna waxba nooma ogola reeraan ka dhalanay waxaan u malaynahay sanadkan way ka baxaysaa in gabdhaha la dhisi doono gabdhahana ay siyaasadda sacuuliya ay usoo geli doonaan hadday joogto qurbaha hadday joogto gudaha habeen iyo maalin annagu waxaan nahay ciidan gaysan gurigi taagan goob walbana taagan marka shalay markaan hurdaynay maanta waan soo jeednaa annaguna waxaan u arkaynaa waa xal maaha waa ugu yaraan 30% inay gabdhuhu kuraas aan helno inala siiyo maaha waa inaan helnaa waaye waan helaynaa 100% rajadeeda
maryan maxay tahay rajada jawaahir u muuqata ee aan adiga kuu muuqan marka la eego saamiga iyo haweenka gucilo orodka ugu jiraan
mar walba waxa waa jawaahir waa ka fikir duwanahay because doorasho dadban ayaa hadda la aadayaa hadday tahay doorasho la isu codaynaayo haweenku way soo bixi lahaayeen wayna ku tashan lahayd codka shacabka soomaaliyeed laakiin dadban marka la leeyahayo dadbantaan ku dhex jirnaayo waxaa annaga nagala dadbaayaa rag aa lasoo saarayaa haween cid wax u ogol ma jirto waxaa kuu caddaynayso haweenka waxaa cilad looga dhigaa markii tan ugu fiican oo soo dhawaata kursiga yaa qaba reer hebelaa qaba reer hebele kula naqanaysaaye naga daaya keena walalku aan qabna xakaata ergadu waa la badiyey 10% iyagoo ah ayaa maari lagweysanaa 100% waa laga dhigay lacagta haweenku way ku badan tahay oo intaasoo lacag ah sida ninka uma keeni karto maxay aheetoy ii sheeg guddiyadu kuma jiraan saan kuu sheegay ergooyinka ma naqaan tirada intay ka naqan doonaan taas ayaa walalku ugu weyn ah dhinac lacagta way ku badan tahay ergada waa ogtahay ergada iskama tegaysa meesha lacag ay u baahan tahay 100% in la beygareeyo u baahan tahay lama heli karo haweenku waa la iska indhatiraaya waxqabadkooda iyaga ayaa guriga badbaadiya iyaga ayaa caruurta iskuulka u dira kii shala keenaa ka shalaysan oo dhahaaya kii keenin wax lagama qabanina
ana ma keenay gabadha badanaa arin odayaasha ay dhahayaan in sanadkan kugu ceebuunayo waxaan la yiri in waan la ceebay daareer hebelnahay waxaan dhahay nin maxa u keenay sawirka markaa gabar keenaysiin marka intii kuwa kalaaba la soo tirdiray kuwa keenayaaba sanadkan la niyadjabiyay kuwa aan shal hore u keenina inay ku guuleystaan markay arkaan talaabada qaadiya haddana soo mu wadaan marka rajadeedu wax xumeynaa waxay tahay odayaashi shalay keenay gabdhaha lama appreciate gareenin kuwii aanan keenin lama ganaaxin kuwii marka keenay waxaan rajo ka qabnaa inay gabar keeni doonin walwal weyn ayaan taas ka qabnaa kuraasta haweenka sida Jawaar ku sheegtay ee ku fadhiyaan inaan weynaan baan ka baqayaa iyadu waxay leedahay 40 keenna hanu la xiro inta dhimana hanu la soo siiyo 42 ka ayaan walwal waxaan ka qabaa in aan soo naqaneen inaan walwal ka qabaa taasna waxa dalil u ah sida howluhu hadda u socdaan hadda 16 ka iyo hadda way kala duwan tahay hata waagaas waxa jira saacadan gobolada la jiray maxay ehetay galaan gala jiray ergooyinka la xulanaayay maxay ehetay haweenka hata dad rabaa ragga ka buuxeen oo dhayn ilaa hadda haweenka baarlamaanka ma kala sheekaysatay haween isxubta oo ku dheeso aniga wixiga banaanka ii yaalin oo boqolkii boqol waa sanadkan ma jirto
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideesa haweenka Soomaaliyeed ku heli karaan matalaadooda siyaasadeed ee boqolkii sadonka aan ku horeeyo Jawaahir
halka wuxuu yahay sida hadda aan hore u sheegnayba in dhalinyaradii gabdhaha ahaa maanta marka aad gashid baraha bulshada gabar yar oo musharaxaad arkaysa marka anigu fariinteena waxay markii horeba gabadha ariga jirtay inay gaarto marka maanta dunyada hore u martay casriga ah in gabdhaha Soomaaliyeed ay bariyo tamaan waa wax laga qurux badan waxaan aaminsanahay in ra'iisul wasaarahan aan ka codsanayna iyo dadka gudiyada maartay tiimka hoggaamin doona gudiyada doorashooyinka inaanayba aan balo tartamin ilaa gabar ay ka keenaan 3,000 iska leh inta kale gabdhuhu ku tartami karaan marka anigu mar walba waan u sheegay wacyigelinta oo badino bulshada Soomaaliyeed ku baraarugsan gabdhaha Soomaaliyeedna inay mar walba ay ahaato mid isku kalsoon marka anigu waxa ay muuqata kalsooni badan ka qabaa gabdhaha Soomaaliyeed waa hanti qaran baarlamaanka ay ka mid noqonayaan dhaqankana sanadkan dhaway barteen oo odaygii gabar shala dhistay maanta uu ka qurux badan yahay
haye Maryan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
halka wuxuu yahay haweenku aan isgarabsiiyaan haweenku dal ii dibad hadda iyaga support gareeyaan oo sanduuq dhaqaale intee furtaan lacag yar qiim qadmad yar lagu shibo qadmadaas oo gabadha mashruuc hadda ah guddi inta loo saaro ma qadmad in gabadha oran lagu fasaxay guddi inta loo saaro leeyahay bal inta mashruuciinta ah anagoona qabiil ku doornin anagoona yee tahdhiinina gabar Soomaali darted qadmadeena waa taas sanduuqaas ku jirta ayaa lacag aan ogol marsoonin lacag taa gabdhaha laga bixiyo ergadaha loo gado oo maxay ehetay fiigina laga bixiyo gabdhu waa inay iga saxaan halka noocaas aanu arkaa inay iga saxaan sanduuq ee tan gabadha aan rabin iyada kursiga waa inay gabadha rabta la doontaa taladii kale aan siinaa waxay tahay inaan la qoosanin in oda dhaqameedka loo tago in maxay talka la iska soo gado in aad tusto talka waxyaabaha aad u qabatay inaad tusto talkaada inaad u run tahay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Maryan Axmed oo ka tirsan hablaha aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaabi Cabdiraxmaan Qoyste oo inala socodsiinaya dooda gaaban ayuu kaasi ah halkaad ka dhageysanayseen waa VOA markan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inala socodsiinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal siduu qaamuuska af Soomaaligu ku tilmaamayo geedka aynu yaaqa u naqaanay waa geed dheer oo aad iyo aad u sal iyo jirid iyo dhexweyn meydhaxdiisa waxaa laga sameeyaa xargo iyo waxyaalo kale midihiisuna waxay leeyihiin qaabka qurucda buruq la cunana waa leeyihiin haddaba sida muuqata geedkaas ayaa ugu weyn geedaha ay Soomaalidu taqaan ee degaanadeeda lagu arko sidaa daraaddeed bay ugu maahmaahday nin geeda tiriyey oo yaaq ka tegey waxba ma tirin ujeedada shisheeye maamaduna waxay ina baraysaa markaynu wax tirinayno inaynaan ka tegin amaba aynaan u dambaysiin waxa ugu mudan in loo horreysiiyo soomaalidu sidaynu ognahay aad bay geela u jeclayd maxaa yeelay nolosheeda ayaa ku xirayd wuxuu u ahaa cabirka hodantooyada qofka iyo tolka guud ahaan taas ayaana markii dambe waxay sabab u noqotay in tilmaamihiisa iyo ammaantiisa ay raggii gabyi ogaa ku tartamaan tartankaas waxaa badanaa ku guulaysan jiray hadba gabyaaga ku tiiqtiiqsada tilmaanta labada rati ee kale ah baarqabka nirgaha dhala iyo awrka gurgur midka lagu magacaabo ee barnaamijkan maanta aan kaga hadli doono. Reer miyigii hore ee Soomaaliyeed ka hor intaan baabuurta iyo iyagu aanay isbaran, awrka gurgur wuxuu la meel joogay lafdhabarta haddii laga jabo aan laga kicin. Isaga ayay dhaansan jireen. Shidaalka muggay tahay isaga ayay beeraha ama magaalooyinka badar iyo cunno kaleba kaga soo raran jireen. Isaga ayay ku guuri jireen oo colka kaga baxsan jireen meel kastoo fog oo seemo roobaad inay ku hooreen lagu sheegana isaga ayay manqada ku geysan jireen ariga doonka ah iyo waxarahana fuushan jireen. Waxdheefka uu awlkaasi u lahaa waxaad ku garan kartaa qodob garsoorkooda ku jiray, kaasoo ahaa gaboodfallada qaarkood ninka ay guurtidu ku hesho inay ku xukunto in awlka gurgur laga gowraco, sidaasna uu ku waayo waxa uu dhaansado, waxa uu ku guuro, iyo waxa uu safarada ku raacaba. Sidaa darteed bay ka ducaysan jireen maalin maalmaha ka mid ah intay ka faramaraadaan inay u baryootamaan, kolbana reero kale ay ugu tagaan gaadiid ceshi masna laga yeelo inta badanse laga diido. Waa kuwii awrka ugu sarsaray allow toogmahay badin iyo tagoo mar soo noqo tashaa noo dambeeye. Abaar kasta ha dhacdee, awrka gurgur qoyskalii hilbihiisa uma mahdo. Haariyo walba ha la soo gudboonaatee marnaba in la dhuun mudo iyo birta looma quuro. Waa halkuu maxamed fiin ka lahaa gunta lagama jaro, geel hadday gogosu kuu taalee guhaad laguma faro, ruux hadduu kuu gabood yahaye gurgur laba shidaystay hashii geela ka irmaan. Sidaan soo sheegay, nin geel ammaanay oo awlka gurgur ka ilduufay wuxuu la meel joogay nin geela tiriyey oo yaaq ka tegay. Sidaa daraaddeed bay gabay walba oo meesiga ku saabsan waxay qayb fiican ka siin jireen awrka gurgur. Tusaale aan u soo qaato cabdigarayax oo duhur iyo ceelgaab ku barbaaray iyo tuducuyo waxtarka awrka gurgur uu ku soo qaaday markuu tirinayay gabayadiisii geela qaarkood, gaar ahaan gabayga allow mayaha naga qaadin ku magacowna. Wuxuu yidhi shiilaal bargaagsaday abaar midaygu dheeraaday marguufkeeda weyn iyo ratigu ma hore weeyaane isagaa mandada qaada iyo mowga haamaha eh manqadiyo wax loo dhaamayaa maxasta reerka ahe ayadaa martabadaas leh iyo muuna iyo khayre adaa nagu manaystae allow mayaha naga qaadin. Mar kalena intuu taxo 13 arrimood oo geelu leeyahay ayuu tuduc ka mida awrka gurgur ku ammaanayaa kuna tilmaamayaa inuu yahay markabka Soomaalida. Wuxuu yidhi asagoo 9 jiray oo saada gadi yeeshay oo wixii la saaraba inuu sida la moodaynin waxba kuma simeen awr ninkii saduu yaqaanaaye markab nimanka Soomaaliyeed suubay adiga leh. Waxaan ku xijiyo gabyaal la odhan jiray cabdi hirowle cibaas oo reer hiiraan ahaa, kaasoo isna gabaygiisii darajo geel baale awrka gurgur iyo waxtarkiisa ku xusay, gaar ahaan xilliga ay abaaruhu dhacaan. Wuxuu yidhi hadduu daw xumaadee abaar daaha laga qaado diraaca kulul ilkoondi-in markay duuyo wada xaasto duur oonle lagu dhaansado iyo joogsin lagu raaco wax dushiisa lagu keenay baadoonka loo shubaye نفتو نغو ما داهدين هدان اولكو دادهين مركب هاوسكا نو داقايا يدرا تجيل باري عبد الجهيس ايا يسونا وحو كمدها رجي سيدا وين اولكو قرقر اموني تلمانتا وحديف كي سناكو ديالالي تدعو اولكاسكو صابسا وآد اي صوماليز اسقو وليسو كونا تيرا قوي اوكراها اللي ودار تين اسقو ديه انو لعا جيرا كوانيو ايا وحو اها مقالة هالجيسية بربرا موتك وحكينا او اذاري مارسيه كبقاي مرنكو واعيبه ومرق ادون لو رتيقا معيلة واوين مركبو الدنيا دا اوياهي معلمو قيلي من وليبا معناها اللو لقضو مانكا كوها اياهي مرادكا كوتوس او غيو هاي مكيكين مرحب دينو وحترك اوكا قرقر هذا الهينو وحالاقه مارمانا اني من قرب مارين قيرار كي خياقه اوغاس وسيقود قيره اوه ماري قار احانا تدعى اوغودن بيه وصير لياب اللي اوغود المامي اوود ايه وحديفك اوكا قرقر لقوقبه قاديدك ان لانتيس قلت لربيه دغم كريم ابارحانا انو كسو دوبي كريم دماتك قيرارك ايو ان القبرة ايه وحا اوكاسي اوقالي كرأيه وليسك قلالي سلسارو ee maalinta la geediyo oo dusha u ridan karo dad duuye iyo saabaanka reerka oo idin wuxuu yiri garadii waxartii iyo gurboodkii yaryaraa iyo gafdaaray midigtii iyo miska gaadha toray iyo kan gamuuka dareeyay iyo gaalee fay mindidiiba intaasan guradii saqaar bagaar u dhigaa digihii gulgulnaa iyo lamadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyo oon xargihiisa u geyto asaan heega ka gooyo galowu u kacaayo hadduu wiilku gar qaado gurguurtow lama gaadee aaway gaatamahi dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo idmo
أحمد فارح علي إذا جاء يبرامش حاسي دقن كيجي ده هالكاين كوي قدبنو نعيه ساها يانو تلعينا فنان دا سينا بعيقه أيا ندين سوق بننا xasaasi Fernanda Senabiga iyo ku luuqeynaysa gabagabeeyeen oo ahay idaacadeen iyo galabta iyo wararka VOA Washington si toos ah imaanaysay anigu waa Jamal Axmed Ismaane iyo la socodsiinaya dhigaysiyaal tan iyo todobaadkii dambe dhamaantii isku duban xikayteena nabadgelyo.